Základem dnešního kázání budou slova z prvního listu Tesalonickým, kterým společně procházíme. Budou to slova z druhé kapitoly, a to prvních 12 veršů. Apoštol Pavel píše: Sami víte, bratři, že náš příchod k vám nebyl marný. Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Naše poselství nepochází z omylu ani z nekalých úmyslů, ani vás nechceme podvést. Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Nikdy, jak víte, jsme nesáhli hlichocení, ani jsme pod nějakou záminkou nebyli chtiví majetku. Bůh je svědek. Také jsme nehledali slávu u lidí, ani u vás, ani u jiných. Ať jsme mohli, jako Kristovi poslové, dát najevo svou důležitost, byli jsme mezi vámi maličcí, jako když matka chová své děti. Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. Jistě si, bratři, vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v noci pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž, když jsme vám přinesli Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědky, jak jsme k vám věřícím zbožně, spravedlivě a bezúhonně se chovali. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali, povzbuzovali a zapřísahali, abyste vedli život důstojný Boha, který vás povolal do slávy svého království. Amen. Můžete se posadit. Milá rodino, milí bratři, milé sestry, na začátku položím otázku, jak vypadá perfektní farář. Apoštol Pavel dnes opravdu krásně a dojemně popisuje vřelé vztahy se svými bratry a sestrami v Tesalonice, v tamním sboru. A mně jeho slova posloužila vlastně jako takové zrcadlo. A proto se ptám, jak vypadá perfektní farář? Předesílám, že mým záměrem je vás i trochu rozesmát. Farář je člověk, který je ustavičně v terénu. Stále pracuje s lidmi kolem sboru, ale zároveň je vždycky k sehnání na faře, když je potřeba. Pracuje od rána do večera a všichni vědí, co dělá. Nikoho nikdy nenapadne otázka, co vlastně dělá ten farář. Za svou práci dostává výplatu, z které ovšem velkou část rozdá potřebným, nebo z ní alespoň odvádí desátek. Nikdy si nebere dovolenou, protože Pán Bůh si taky dovolenou nebere. Nakazatelně mluví z patra, zcela přirozeně, ale jeho myšlenky dávají smysl, jako by je četl z knížky. Káže podle Bible, nikdy ne jinak. A přitom vždycky mluví o Boží lásce, která nakonec zachrání všechny lidi bez rozdílu. Umí těšit strápené, protože všechny těžké situace zná ze svého vlastního života. Dokáže povzbudit lidi a přitom je nikdy nenaštve. Má početnou rodinu, jejíž členové pracují na poloviční úvazek pro sbor. Nastupuje jako mladý, hned po škole, co se starým farářem, že? Ale to už má za sebou, prosím pěkně, 30 let praxe na kazatelně, aby jeho zvěst byla důvěryhodná. Studoval teologii a filozofii, ale taky si hravě poradí s elektrikou. S každou generací si má co říct. Baví ho hrát hry na mobilu s nejmladšími a vykládat si o těžkostech života s těmi nejstaršími. Pije alkohol, není upejpavý. Nikdy se ovšem neopije, takže nikdy se nechová trapně pod vlivem. Všechno vždycky schutí sní, ale netloustne, tlak a cholesterol má v normě. Všemu rozumí, ale přitom to pokorně nedává najevo. Mluví, když je v místnosti trapné ticho, ale žádná hloupost mu nikdy z úst nevyjde. Usmívá se, ale zároveň je vážný. Je zbožný a přitom je to úplně normální chlap. Sám nikdy nehřeší, ale na hříšníky se nepovyšuje. Bratři a sestry, nemyslím si, že přesně takto si představujete ideálního faráře. Navíc ta charakteristika byla záměrně vyhrocená, paradoxní, neuskutečnitelná v reálném životě. A o to právě jde. Někdy my lidé máme zkrátka nerealistická očekávání. Třeba když přijde nový farář na sbor, nebo když nastoupí nový starosta do úřadu, nebo když se zamilujeme do našeho životního partnera, nebo když se nám narodí dítě, nebo když si naše dítě do rodiny přivede svou drahou polovičku. Realita je často jiná než naše představy a my se s tím musíme srovnat. A nemyslete si, i my faráři máme zhusta nerealistická očekávání, co se týče sboru, v kterém máme sloužit. Představujeme si, že naši sestry a naši bratři budou horliví modlitebníci a znalci písma a láskyplní lidé, kteří budou ochotní kritizovat jenom sami sebe a že budou vědět, komu uvěřili a budou chtít mu sloužit a tak dále. Pozor, to není kritika tohoto sboru. Já tím vším chci jenom říct, že neexistuje ideální farář a neexistuje ideální sbor. Když si vykládáme o životě se snoubenci před svatbou, často v určitém bodu konstatujeme, hříšník si bere hříšnici. Tak to je. Nikdy si báječnou ženskou nebere báječný chlap, s kterou pak stráví báječný život plný báječných dní bez útrap. A k tomu ještě, aby měli báječné děti. Ne, tak to není. Dokonalost se nám lidem vyhýbá. A to platí i pro křesťany. Tím spíš pro křesťany. Protože my jakožto křesťané si uvědomujeme, že Ježíš Kristus do našeho světa zkrátka nepřišel zbytečně. Že přišel, aby zachránil nás nedokonalé. Za nás nedokonalé se obětoval. A jeho oběti za hřích, proti Bohu, proti lidem, bylo opravdu potřeba. Bez Krista bychom se v našem hříchu nakonec utopili. Křesťanské společenství se skládá z hříšníků, z lidí, kteří ovšem našli nový život v Kristu, novou milost pro svůj život v něm. Byli vzati Bohem na milost, na základě jeho veliké a nezasloužené lásky. A když se scházíme, když se společně shromažďujeme, když vytváříme rodinu Božích dětí, je to rodina, která má k dokonalosti stále daleko. Ale zároveň je to rodina, která upřímně za podpory Boží k dokonalosti směřuje. Rodina, která touží žít společně v lásce, žít z víry, žít v naději. Rodina, která taky touží pro Pána pracovat. Apoštol Pavel dnes promlouvá k tesalonickým křesťanům jazykem lásky. Lásky, kterou lze čerpat právě v rodině. Nejprve je nazývá svými bratry. A my jedním dechem dodáváme i sestrami. Bratři to bylo zastřešující označení pro všechny. A teď, jenom uvažme. Pavel je apoštol, kterému se Kristus sám zjevil. Tento apoštol pro Krista získává postupně celý římský svět. A oni jsou čerstvě obrácení křesťané, kterým duchovní mléko teče teprve po bradě. On je původem Žid, patří k vyvolenému lidu a oni jsou pohané. On zná písmo skoro nazpaměť, léta letoucí se kvůli tomu učil na skvělých židovských školách, u skvělých židovských rabínů a oni toho zatím o Pánu Bohu moc nevědí, jenom to nejdůležitější. Mezi apoštolem a těmi křesťany existují velké rozdíly. A přitom pro něj, pro Pavla, jsou to bratři a sestry v Ježíši Kristu. A on je zase bratr jejich, protože z milosti Boží jsou jedna velká Boží rodina. Jak tomu došlo? Pavel jim spolu se svými spolupracovníky zvěstoval evangelium a zažil u toho mnoho obtíží v té oblasti. Tak jako mladí lidé někdy musí sebrat veškerou odvahu a začít se snažit o rodinu, tedy o děti, i Pavel musel vždycky znovu sebrat odvahu a jít do dalších a dalších měst kázat Ježíše Krista. Jinak by v těch místech nové děti nikdy se nenarodily. Jak to, že to jeho zvěstování bylo úspěšné? Co proto dělal? Měli snad ti kazatelé připravené proslovy plné krásných řečnických obratů, nebo předkládali jasné logické argumenty, kterými brali všem svým odpůrcům vítr z plachet, nebo snad rozdávali na ulici párek v rohlíku? Nic z toho. Klíčový byl, jak apoštol říká, jeho vnitřní postoj, jeho vnitřní nastavení. Pavel to s těmi lidmi od začátku myslel dobře. A podle toho s nimi taky jednal. Nebyl ve všech ohledech dokonalý, ale byl k nim upřímný. Neměl žádné jiné cíle, než je přivést pod Kristův kříž. Než je natchnout pro ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše. Žádné podvody, žádné zbytečné chlácholení, mazání medíčku kolem úst, žádná touha potom, aby ho lidi chválili. Víte, jednoho evangelického faráře v Anglii se ptali, jak si užívá, že ho lidé ve sboru chválí. On odpověděl, kdybych se zamiloval do jejich chvály, pak bych se taky musel obávat jejich nespokojenosti a výčitek. To bych ale jako kazatel zřejmě selhal. U apoštola toto není. Chce obstát před Bohem, ne před lidmi. A taky nechce po těch křesťanech žádný majetek. Není chtivý jejich jmění. Na to se rozpomíná jiný kazatel. Říká, že jeho soused se ho pravidelně na ulici ptal před barákem. Tak co, sousede, jak se daří sbírkám v kostele? Jinými slovy, jak bohatneš, člověče, zatímco my normální musíme chodit do práce. Důležité přitom je, že tu upřímnost apoštola Pavla mohli dosvědčit jak ti lidé sami, tak i Bůh. Jak říká několikrát, Bůh je svědek. Bůh je svědek, že to s vámi myslím upřímně. Bůh, který zkoumá naše srdce. Tak, a teď ještě to rodinné názvosloví. Apoštol Pavel záměrně užívá slova jako dítě, matka, otec. Nejdřív říká, že se mezi nimi choval jako dítě. Jako kdyby byl poslední z posledních. Apoštol, dítě, kazatel, dítě, presbyter, dítě. To je docela šokující označení. Pavel zřejmě myslí právě na tu klíčovou vlastnost, a to je upřímnost, bezelstnost, opravdovost, pravdomluvnost. Kolikrát jsme se styděli za naše děti, které na veřejnosti vypálí nějakou upřímnost. Nemůžeš říkat, že ta paní je stará. Nemůžeš říkat, že ten pán nemá zuby. Aspoň to neříkej nahlas, že ten pán je plešatý a že té paní ty šaty nesluší. Člověk by se hanbou propadl, ještě když dítě na to nahlas odpoví, ale vždyť je to pravda. A tak musíme děti stále znovu učit, že něco si můžou myslet a něco jiného taky říkat. Když apoštol Pavel lidem zvěstoval radostnou zprávu o Kristu, bylo to z jeho strany zcela upřímné. Byl to opravdu jeho jediný cíl. Choval se jako dítě. Co na srdci, to na jazyku. Potom se připodobňuje k matce. Říká, nejen evangelium jsme vám chtěli předat, ale taky svůj vlastní život. To je síla. Maminka přece uvede své dítě do života. Ve velkých bolestech, ale tím ta její práce zdaleka nekončí. Její úloha začíná až, nebo skončí až tehdy, kdy skončí její život tady na zemi. Protože jednou matka, navždy matka. Pavel by se rozdal pro ty nově obrácené křesťany, protože si je zamiloval mateřskou láskou. Pokládali za své duchovní děti, za své milované. A sebe za matku, která udělá pro své dítě první, poslední. Která jí, aby její dítě mohlo jíst. která bdí, aby její dítě mohlo spát, která mluví, aby se rozmluvilo její dítě, která si spoustu radostí odřekne, aby to její dítě mohlo růst a sílit. No a nakonec se apoštol přirovnává i k otci. Jak se chová otec v rodině? Pracuje, aby uživil nejenom sebe, ale i ty, kteří jsou na něm závislí. Dobrý táta není příživník, ale naopak živitel rodiny. Pavel šel stany, aby nemusel výdat domy vdov, jak někdy kritizuje učitele zákona Pán Ježíš. Navíc byl dobrým příkladem těm, kterým sloužil. Jako správný otec je vzorem pro svou rodinu. Dokázal je napomínat, ale dokázal je i těšit, uklidňovat, že všechno je přece v pořádku, že jejich život je v Božích rukou. To není otec despota, to je táta, o kterého se můžou děti opřít. Bratři a sestry, před několika dny jsme měli ustanovující schůzi nového staršovstva. Na tom prvním setkání jsme si rozdělili všechny důležité pozice a úkoly. Ale přitom jsme se taky modlili, abychom pro vás byli skutečným duchovním přínosem. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že nám šlo o to a jde o to, abychom s vámi sdíleli evangelium v dětské upřímnosti, abychom vás měli rádi, jako mají mámy rády své děti, abychom vás uměli směřovat k Bohu svým vlastním životním příkladem, což je vždycky to nejlepší, jako dobří tátové. Jde nám o to, abychom před Bohem byli všichni bratry a sestrami, jednou velikou, milou rodinou Boží. Ať se tedy mezi námi děje láska Boha, který nás vede jako otec, věnuje se nám jako matka a z lásky k nám do tohoto světa přišel jako dítě. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, pokorně přiznáváme, že pořád zůstáváme sborem společenstvím nedokonalých lidí. Sborem hříšníků. Tak ať se i v našem sboru ale děje něco z toho, co jsme dnes slyšeli z tvého slova. Ať jsme jednou velikou rodinou, v které mnoho základních věcí bude dobře fungovat. Ať jsme spolu rádi. Ať jsme všichni napojeni na tebe. Ať mezi námi vnímáme působení tvého svatého ducha. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 402, tentokrát z těch starých zpěvníků, to jsou ty menší, no na pohled starší.